Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsan magazinea hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Bi mila eta hogeita bigarren urteko azaroak 16 dugu gaurko aste azken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Bidaia egin nuen ez zegoen unziz itxaso idorrean harri zigortuek ni eraman ninduten bideko batzuek. Musikari dagokionez gaurkoan, Patrice Watson Dumora daukagu protagonista. Bobby izeneko diska kaleratu du. Hortxe entzuten ari gara atzekaldean. Gelo eta berehala ere, izten denean, elkarrizketa izango dugu berarekin, beraz gaurkoan aurkezpena, Bobby diska, Patrice Watson Dumorarekin. Irratsaio osoan zehar bere diskoko abestiak izango ditugu, eta esan bezala, elkarrizketa mardul bat ere izango dugu berarekin zuzen, zuzenean hemen, Jantxakun irratiko estudioetan. Izan beharretik, bukatzerako hasi zen astapenetik. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xe jungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12 terditatik ordu bitara eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke goizeko 8:00 aurrera. Grabazioak beti jantxakun.eus gure web horrian entzun daitezke. Eta web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Belearen showa, airea hartu nuen. Eta streaminga ere, martxan dugu jantxakun.eus web horrian sartuta. Munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuna alizateko. Bai pentsan ezake, segiren segida. Ate debekatuak, ate debekatuak, ate debekatuak. Ipelean dira Eta streamingez ez bada irrati zentzun gaitzakezu ere 107.2 FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan irrati bidez. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagutan jakun irratiko lehenengo kanal honetan eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Ateak zabalik dauzkagu mundu guztiaren zat, beraz parte hartu nahi baduzu, irratsaioren bat egin nahi baduzu, edo beste edozein modutan lagundu nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Harremanetarako Twitterra do kontakturako emaila dauzkazu gure web horrian, eta bestela apuntatu, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-04-6-4 Tinta pena eta gezurrez zer ez dira eginak politikari jantziak harien gaiamendu eta traizioz erretzen du denborak da urteak baroaz erretzen du zalantzak ekuzkiak baino. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko ahotsan magazinarekin hasteko. Ogratu Patriz Watson Dumoraren Bobby diskoko abestiekin helduko diogula, azken orduko berriei eta euskal prentsaren errepasori lehenik eta behin, eta asteko eguraldia eta trafikoaren iragarpena. Atzoko deiak aldegin dute, atzoko euria joan da. Gaurkoan, odei batzuk baditugu baina eguzkia nagusi oraingoz. Hala ere, arratsalderako berriro sartuko da odeitza. Baina temperatura epelak izango dira, 19 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan. Bestalde, trafikoari dagokionez, Eibarren gauzak erorita AP8an Bilborako bidean, Oiartzunen gauzak erorita ere AP8an Bilborako bidean, eta Mendaron lanean AP8an Irunerako norabidean. Gainontzekoan, Gipuzkoako errepideak garbi ditugu gaurkoan. Donostiako udalak eta Espainiako Defentsa Ministerioak Loiolako kuartelen salerosketa egiteko akordioa itxi dute. Udalak 63,3 milioi euroren truke eskuratu ditu lurrak eta ministerioak konpromiso hartu du instalazioak 4 urteko epean uzteko. Hau da, militarrek beste 4 urtez jarraituko dute Loiolako kuartelean. Eneko Goi alkateak azaldu duenez, akordioa bere urte amaierarako edo 2023ko hasierarako sinatzea aurreikusten dute. Eta udalak 5 milioi euro aurreratu beharko ditu sinatzerakoan, udal aurrekontuetan aurreikusita zeuden. Gainontzeko diru gehiena, jabetzako eskritura sinatzerakoan ordaindu beharko du udalak. Goiak esan duenez, aurreikusten dute akordioa sinatu eta 6 hilabetera sinatuko dutela eskritura. Behin hori sinatuta, kuartelak udalaren eskuetara pasatuko dira, eta hortik aurrera militarrek 4 urte izango dituzte kuarteletatik joateko. Denbora hori beharko dutela aurreikusi baitu Defentsa Ministerioak. Udalak denbora hori baliatu du eremu berria diseinatzeko plan orokorrean zehaztapena sartu behar baitute besteak beste. Eskritura sinatu ostean, oraindik 3 milioi inguru geldituko dira ordaintzeko. Bi eremu operazioaren bukaerarako utziko baitituzte. Espartxoko zubiaren ondoan dagoen erresidentzia militarra eta Ubako igoeran dauden 81 etxe bizitza. Defentsa Ministerioak alokairuan dituenak. Eremu horien salerosketa bukaerarako utzi dute, Goiak esan duenez, han bizi diren pertsonen leku aldatzea kudeatu behar delako. Beraz, horrela egingo ditu ordainketak udalak 5 milioi akordioa sinatzean, urte bukaeran edo 23ko hasieran. 75 milioi inguru eskritura sinatzean, akordioa sinatu eta 6 bat hilabetera. Eta 3 milioi inguru operazioaren bukaeran. Akordioaren arabera udalak ondorengoa erosiko du. Loiolako kuartelen lursaia, ondoan dauden beste bi instalazio militar, eta Ulian defentsako ministerioarenak diren hainbat landa eremu, osotara 6 hektareako azalerarekin. Guztira salerosketaren objektu den Loiolako eremuak 175.672 metro kuadro inguru, 17,5 hektarea ditu. Horri Uliako 6 hektareak gehitu behar zaizkio. Hala ere, azalera guztia ezin da urbanizatu. Behin valorazio teknikoa eginda eta aurreikusten diren hirigintza aprobetxamenduak ikusita, salerosketa 73.323.718,18 euroan finkatu dute. Goiak nabarmendu du esfortzu handia dela udalarentzat eta epe luzerako zorpetu beharko dela. 2022ko aurrekontuaren likidazioa otsailean izango duguna positiboa izatea aurreikusten dugu eta likidazio hori operazio honetan aplikatu ahal izatea. Halere, seguraski epe luzerako zorpetze operazio bat egin beharko dugu. Udalak egiteko gaitasuna dauka eta merezi du horrelako zerbait egiteko unea baita. Gainera, denborarekin udalak inbertsioa berreskuratuko du. Goiak adierazi duenez, udala dagoeneko eremu berria diseinatzeko lanetan ari da eta Urumea ibaiak garrantzia handia izango du. Han egin daitekeen etxebizitza garapenean gutxi gorabehera 1500 eta 1700 etxebizitza egiteko aukera egongo litzatekeela gaineratu du. Baita ekipamendu publiko berriak ere. 142.000 metro kuadro bideratuko dituzte bizitegi erabilera eta 8.000 erabilera tertziariora. Eraberean auzoan Urumea ibaiaren integrazioa nola egin aztertzen ari da eremuari kalitatea bermatzen. Salerosketaren prezioa finkatzeko valorazio teknikoa egin dute eta horretarako etxebizitzak eraikitzeko garaian Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzaren legeak ezartzen dituen irizpideak erabili dituzte. Etxebizitza berriak eraikitzean 160 libreak eta 140 babes publikokoak, 120 tasatuak eta 120 sozialak izan behar direla dio legeak. Hau da, hori aintzat hartuta 85,200 metro kuadro etxebizitza libretarako erabilituko lituzkete. Eta 46.800 babes publikotarako. 28.000 tasatuentzako eta 28.000 sozialentzako. Ordea, Goiak zehaztu du 100 horiek valorazioa egiteko erabili dituztela. Hori zehazten duelako legeak. Horrek ez du esan nahi horrela egingo dugunik. Udalak erabakiko baitu zenbat etxe bizitza izango diren libreak eta zenbat babes publikokoak. Bestalde gogoratu behar da, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Vox alderdi ultraeskuindarraren elegitea onartuta, uztailan ebatzi zuela kuarteletako Infanta Maria Teresa eta Princesa Mercedes eraikinak babestu egin behar direla. Elegitea aurkeztu zuen udalak eta Espainiako Auzitegi Gorenean bere bidea egiten ari da, baina epaia errespetatuko dutela zehaztu du Goiak eta bi eraikin horiek ekipamenduetarako erabiliko dituztela azaldu du. Bestalde, Loiolako kuartelen garapenean egin beharko dituzten beste esku hartze batzuk aipatu ditugu alkateak. Urumearen gertutasunagatik lurra 2,75 metro igo beharko dute etxe bizitzak egiteko. Ibai parke bat egin beharko dute, txominekoaren antzekoa. Bi zubi berri eraiki beharko dituzte. Urdintzuko zubia, militarrek Alfonso III Espainiako erregearen izena jarri zioten, bota beharko dute. Ibaiarentzako oztopoa baita dituen zutabeengatik. Eta lorategi hiriaren parean, oinezkoentzako pasabide bat eraiki beharko dute. Loiolako kuartelen auzune berria, Loiolako toparen geltokiarekin lotzeko. Berritasun gisa aurkeztu du Goiak Uliako 6 hektarea horiek akordioan sartu izana ezpaita bereziki ezaguna Defentsa Ministerioak bere jabetzako lurrak dituela Ulian. Jon Txabarri irigintza saileko zuzendariak zehaztu duenez, bost partzelatan banatuta daude 6 hektarea horiek. Askotarikoak dira partzelak batzuk 1000 metro kuadro ingurukoak eta beste batzuk 32.000 metro kuadro ingurukoak, besteak beste. Adibide gisa, Uliako gotorlekuaren eremua aipatu du, hori baita, akordioari esker, Udraren eskuetara pasatuko den eremuetako bat. Txabarrik nabarmendu du albiste ona dela Uliako 6 hektarea horiek udalaren eskuetara pasatzea, horri esker Uliako Parke Naturalaren barruan sartuko direlako. Ildo beretik jo du Goiak eta adierazi du Uliako plan berezian aurrera egitea erraztuko duela lursail horiek udalarenak izateak. Hortatik Alkateak nabarmendu du, Udalak eta Defentsa Ministerioak egindako akordioa historikoa dela hiriarentzat. Loiolako kuartelen garapena giltzarria delako hiriarentzat. Uste dut hau dela hiri baten historian ematen diren une garrantzitsu horietako bat esan du. Hain zuzen ere, hiriko harresien eraisketarekin eta Udalak Urgul Mendia eta Santelmo Museoa eskuratu zituenarekin alderatu du akordioa. Loiolako kuartelena da Urumeako ibarrean garatzeke gelditzen den azken eremua eta Goiak azaldu du bertan garatuko dutena hiriko puntu erabat neuralgikoa izango dela Donostiaren etorkizunean garatzeke dagoen eremu honena delako. Gainera, eremua Loiolarekin, Ametzagainarekin eta Intxaurrondorekin lotuko dute. Goan dutzen bat zaude. Akordioa heltzeko prozesua luzea izan dela aitortu du Goiak, hiriaren eskari historikoa da Loiolako kuartelen lursaia bere esku gelditzea, bertan etxe bizitzak eraikitzeko. Udalak Espainiako gobernua hainbatekin eztabaidatu du gaia urte luzez. Eta beti militarren leku aldatzea izan da oztopo nagusia. Eskuzaitzetara eta antondegira joatea proposatu zion Udalak Defentsa Ministerioari besteak beste, baina beti ezezkoa eman zuten. 2020ko azaroan Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako gobernuarekin akordioa lortu zuen militarren leku aldatzea alde batera utzita, kuartelak udalaren esku gelditzeko, jeltzaleek Espainiako aurrekontu orokorrak babestearen truk. Transferentzia 2021ean egitekoak ziren, baina atzerapen nabarmenarekin itxi dute akordioa. Luzapena eman genion geure buruari, gainera tartean boxen aipatu elegitea egonda. Goiak nabarmendu du Eusko Alderdi Jeltzaleren eta Espainiako gobernuaren arteko akordioko lorpen handiena dela militarren leku aldatzea alde batera utzi izana. Hain zuzen ere, akordioa egin zutenean Defentsa Ministerioak iragarri zuen militarra kuartelen pareko lursailera joango zirela. Loiolako ipikara, alegia, Defentsa Ministerioarena baita eremu hori ere. Urte hasieran Defentsa Ministerioak ekainak 30 bitarteko epea eman zien Loiolako ipikako erabiltzailei lur horiek usteko. Hala ere Goiak azaldu du ez dakiela zein den gaur egun lekualdatzearen egoera. Loiolako kuartelen eremuan eraikiko duten auzune berria noizko egongo den bukatuta galdetuta, alkateak ez du data zehatzik eman nahi izan, prozesu luzea eta ondo landu beharrekoa izango delako. Lan asko egin beharko dugu. Hala ere, militarrak beste 4 urte izan egongo direla aintzat hartuta, agerikoa da epe luzerako proiektua dela.
Ni hemen banago anistira iak gau ez esnatzen nau hoien ileskilak baina baina ez gloria. Inferno gorri bat dakart memoria. Isildu txaranga tolestu bandirak. Ni kriminal bat naiz, ez nahi heroi bat.
Abenduaren irutik urtarriaren zazpira bitarte erabili ahal izango da Ilunbeko doako autobusa. Gabonetan Ilunbetik erdialdera, Mendeurrenaren plazara, joateko doan erabili ahal izango den zerbitzua da. Autoak eta motordun ibilgailuak Ilunben aparkatuta. Ordutegiari dagokionez, goizeko amaiketatik gabeko amar terditara bitarte hartu ahal izango da autobusa, eta maiztasuna 20 minutukoa izango da. Donostia Turismo Sailak 2020ko udan abian jarri zuten doako autobusak harrera ona izan du azken urteotan. Udan eta Gabonetan jarri izan dute orain arte zerbitzua, erabat doan.
Eguzki izpi batek larrua ditukitu, errausturik banoa. Ies leize zulo barrura.
Euskaraldiaren hirugarren edizioa azarren 18tik abenduaren 3ra egingo da, eta Donostian programazio zabala prestatu dute. 15 auzotan 180 ekitaldi inguru antolatu dituzte hiriko hainbat eragilek. Eta ez dira faltako kultura ekitaldiak eta euskararen erabilera sustatzeko egitasmoak besteak beste. Jon Insausti Kultura eta Euskara Zinegotziak eta Jone Lizaso Bagera Euskara Elkarteko ordezkariak aurkeztu dute atzo Donostiako Euskaraldia. Azaldu dutenez, Euskaraldiaren bezperan, azaroaren 17an, herritarrak bildu eta Euskaraldiari hasiera elkarrekin emateko aukera izango da Bulebarrean. Arratsaldeko 6etatik gabeko 9etara. 6etan musika eta dantza saioa egingo dute udalaren musika eta dantza eskolak antolatuta. 7etan Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai humoristen saioa izango da. Eta jarraian Euskaraldiaren mezua irakurriko dute Tania Dela Cruzek, Iñaki Salvadorrek eta Sua Enparantzak. Ondoren txapa janzte bateratua egingo dute eta egun amaitzeko Mugan taldea kontzertu eskainiko du 8:20 gutxitan. Hori baino lehen, goizeko 10etatik ordu batetara 3 mintzodromo antolatu dituzte Donostiako euskaltegietako ikasleentzat. Era berean, karpa bat jarriko dute Bulebarrean eta Euskaraldian izena emateko aukera egongo da.
ezkonduak dira, jon laguna baita, zigor ere, bakarrik bizitzea gogorra da. Hau da mutil zarretzat, zeken utxak ta harruak, emazten gabe hobe direnak. Lotanago egu erdi arte, gau txoriekin egon txenti arte, kalera ala etxera gura dudanian. Baimenik ez dut behar, ez da aintzakike, nire biziaz jaunda jabe. Valentino nantzaik ez baina.
Honakoak dira Euskaraldia jarduerekin ospatuko duten auzoak: Aiete, Altza, Amara, Amara Berri, Antigua, Añorga, Egia, Gros, Ibaeta, Igeldo, Intxaurrondo, Loyola, Loyolako Herribera, Morlans eta Parte Zarra.
Txakurrek hartu zuten.
Ahobiziak eta Belarri Prestak biltzeko ekimen asko antolatu dira euskararen erabileraren lagungarri izan daitezen. Horrez gain, 16 urte azpikoek Euskaraldian parte hartu ezin duten arren, horientzat ere, badira, ekintza erakargarriak. Besteak beste, honakoak batzen ditu egitarauak: kultur jarduerak, antzerkiak, liburu irakurketak, bertsosaioak, zinema emanaldiak, kontzertuak eta beste. Erabilera sustatzeko egitasmoak, mintzodromoak, euskarari buruzko solasaldiak. Aurrentzako jarduerak edota familian egitekoak, paiazoak, bisitak gidatuak eta bar.
Niri bizi pribatutik.
180 ekintza horietatik Lizasok gutxi batzuk nabarmendu ditu. Auzoko erabilerari buruzko solasaldiak Aieten, Intxaurrondon eta Loiolako Herriberan. Pirritx Porrotx eta Marimototx paiazoak Intxaurrondon eta Txirri Mirri eta Txirri Biton egian. Felix Zubiarekin solasaldia eta Jon Maiarekin itzaldia Amara Berrin. Euskaraldiskoa Morlansen, Mintzodromoa Altzan, Kantujirak Igeldon, Loiolako Herriberan eta Parte Zarrean, eta bertso saioak Amara Berrin, Loiolan, Grosen, Aieten eta Parte Zarrean.
Baimenik ez dut behar, ez da aintzakike, nire biziaz jaunda jabe. Maite, zaitut bihotz, bihotzez, txiki. Zure begiek eratzen naute, zurixo.
Interpol talde estatubatuarrak Donostian hasiko du bira berria, The Other Side of Make Believe, disko berria aurkezteko. Otsailaren 14ean Victoria Eugenia Antzokian eskainiko dute birako lehenengo kontzertua. Arratsaldeko 7:00etan izango da.
Zure ondoa ederra da bizitza.
Sarreren salmenta ostiralean hasiko da, goizeko 10:00etatik aurrera.
Estan se a o chiki Lurgo sokolandare a ene Bizitzan onena hemen gaude. Eta bosten naiz aitortzen dut inorge bezala maite zaitu.
Zehar
Princesa bat zuen bere maitea babesten zuen Hura baitzen berea Arrak zuen buru eta indarra Emeak xarma Begi berdeak azale una Eta gona Ezazuela begira Andrea Berea baita Hey! Negarta me atzu zuen zuntzitu hoiu xantai Ta espain urratu Txano gorritxok zuela engainatu Otxo zintzoa Ta belurtu zen Urtanga zikina ezen gehiago princesa
Eta iragarri dugun bezala, gaurkoan protagonista Patrice Watson Dumora dugu.
Nazka!
Bobby izeneko diska kaleratu berri du. Irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzuten ari gara. Eguerdiko hotsa magazin honetan. Eta oraintxe... Aurkezpena egingo dugu, eta Patrice Watson Dumora bera daukagu ja, hemen gure txantxakuniko erratiko estudiotan eserita, gure galderi irantzuteko prest, ez da, gala da?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, ongi.
Oste naiz. Bueno, Patrice Watson Dumora, zuk Watson bezala aurkeztu duzu zure buru oraintxe, nola nahiago duzu?
Ba, Watson ere.
Watson, oso. Zuk Watson bezala ezaguna izan zea, musika munduan aspalditik zabiltza dako.
Da, gizu, jenden arrabera, ez dakit. Batzuk badakite norden Patriz, beste batzuk edakite badakite norden Watson, eta ez dute loturarik egiten. Hortaz, ja, iuntatu ditut bi izenak.
Osondo, duda,
izena eta ez izena.
Duda guztiak entzeko.
Bai, hoxe.
Watson beraz, ez izen horrekin, jarraituko dugu, eta esan bezala, musika munduan urte luze daramazu. Nora, zure hasierak noiztikan?
Beti musikaz bizi izan nun. Baina ikasketak egin itxun, landetan, eta gero joan nintzen ikasketa segitzea Tarbesera, eta han benetan hasin nun taldekin, eta ni neuk bakarrik gitarrakin baita genuen ikasketaren lekuan gure zedean City Universitarian bagenuen kontzertuak antelatzeko asko eta beti jotzen nuen. Lehendabiziko partea taldetan ni versionekin edo osea talde batekin ere Pierre Preu eta Watson eta han Franco hilzanean bere hilzearen ospatzeko komi artean kari antolatu genuen kontzertu bat Tarbesen eta bildu ziren 2000 pertsona eta han ziren ni hainbeste jenden aurrean 19 urte nituen kantatu nun ni taldearekin Pierre Pero eta Watson eta bazen baito Imanol Larzabal Paco Ibañez Isabel Parra, Patricio Castillo, Suso Bahamonde eta hainbeste jende eta guk kontzertua irikitzen Ni imaginatu 19 urtekin nola nire belaunak nola ziren kotoizkoak eta
bueno, baina froga hori pasabea izan zen, no, gero etorri zirenak jasateko, ezta?
Bai.
Beraz, 75. urtetikan aurrera ja zaude estenatoki gainenan.
Bai.
Urte asko, 50 urte, bizitza guztia hortan.
Bai.
Eta zu beti ze musika estiloetan edo ze mundutan mugitu zea, rocketikan eman duzu gehiago?
Deetarik egin dut. Deetarik landatan bizintzanean ari ginen batez ere izan zen, bueno, folk mo musika topean zegoen eta entzuten genuen, jotzen genuen baita irlandar musika eta bluegrass musika estatu batuetatik zetorren musika hori, eta maite genuen Fairport Convention eta olako Planxty eta olako taldeak baita. Baina gero iparraldera eskolera iturri nintzen iparraldera, eta landetatik landak utzi nitun, eta rockero gehiago izan zen, bazen gehiago rock, punki eta dana, eta burgilun naiz mundu hortan, eta murgitu nintzen, eta ongi zen. Uhum. Eta gero, bueno, kelarrikin, sartu nintzenean, eta bueno, izan zen kelarriko gauzak.
Beraz, egon izan zea, 80. hamarkada hortan, aipatu duzu, rocketik gane mantzenuela gehiago, komposizio propioak ere egiten zenituen, edo soilik bertsioak?
Akelarrekin hasi nintzen. Lehenengo taldearekin baita gazteok izena zuen hasi nintzen nire konponketak egiten. Eta gero baita naiz eta berrian munduan izan, eta akelarrekin berdin, sakondu nun nire nola kompozidora izatea, bainuen hau buruan beti, baina aukera falta zitzaian, eta ja, akelarrekoek eman oparitu ziaten hau egitea, bueno, hoiek egiten zuten bezala ere, baina bersioak, baina ere konpongetak.
Eta gero hortik antiraka ja, bueno, garatu duzu, sormen
hori. Bai.
Eta ja bakarka ere egin duzu lan hori, sormen lan hori. Aurretikan badaukazu disko bat duela 14 bat urte?
Bai, badakizu. Bai. Baina denbora luza, bi diskoen artean denbora luze bat, baina hala ere, bueno, bi umeen ditut eta bitartean ere eta ez da gauza gutxi ere.
Hori ere sorkuntza da.
Baita.
Bueno, zure aurreko diska bakarkako lehenengoa izan zen?
Bai. Horixe, oso desberdina zen, baziren bakarrik akustikoa, bazen bakarrik bateria bat, eta bi gitarra akustikoak ez zuen bajurik, ez da teklaturik, ez da ezer. Hau soinu bat momentu batean, baina ezer, baina nire konpunketak eta ere bertsio bat, edo bi ez dakit, zer Violent Femmes taldekoa, ezagutzen duzu talde hori da. Violent Femmes, maite nuen asko. Eta bai, izan zen nire inspirazioaren iturria garai hartan.
Eta zure bakarkako proiektu hontan, zuk gitarra eta hotsa sartzen duzu?
Horixe, baina badago talde oso bat nire atzetikan.
Orain bigarren disko honetan ja osatu duzu taldea.
Bai.
Bueno, kontatu bizka bat nola sortu den disko hau eta nola elkartu zeaten guztiak.
Hasiera batean nire lehenabiziko diskoa Watson izeneko atera nuenean bete oso beroan nintzen eta nahi nuen berehala nire, bueno, ez dakitzen nola izan, baina segitu ideiak sortu zitzaizkidan asko. Nire lehenengo diskoan amaitzen zen diskoak amaitzen zuen zer gertatu zaio kantuarekin. Bubiri, zer gertatu zaio bubiri. Eta pentsatu dut nola ez segitu olako novela baten bezala beste atal bat gehitu nahi nion bubi abenturari. Eta aurten, disko 14 urte pasata gero itzuli zaigu berriz bubi, hortaz ongi etorri bubi. Ez dizut kontatuko norden bubi, badago katu bat portadan, baina bobida edo ez. Uh-huh. Bakoitzak bere iruria behar du. Bakarrik portada katua hola marraztuta izango da, umeentzat bakizu kolorreak emateko.
Right.
Marrak pasatu gabe otoi. Uh-huh. Eta agian egun baitaz lehiaketa bat egingo dugu. Beno, oixe, eta gero gehitu, izan zen lehen abiziko kantua, ongi etorri bobi, ideia sortu zaitola. Eta gero, nola, jene guztiak bezala, ez dakin nola egiten duten besteek, baina ni gitarra edo zein lekutan, eta ari naiz kantatzen, gitarra jotzen, eta hau ez da gaizki, eta aia nola segituko den. Eta, bueno, zenbat kantu, zenbat ideiak bazterrean utzi nitun, ez dakit, baina asko, eta azkenean idei bat sortu nun, eta posibilitate izan nun jarraitzea, segitzea, ideiak sakontzea, eta zerbait osatu. Uh-huh. Eta ja, baziren erronka batzu, baziren adibidez kantu bat errepikatik hasi, hor da izan zen airean zalu, izan ziaten beti, ez da, kantu bat ez da errepikakin hasten. Egon, haber, ez da, nire baneuen buruan eskemak nituenak apurtu nahi nituen. Uh-huh. Hortaz eta badira kantuak ez irudi errepikaik ez dutela, baina nire iduriz sutik zeuden eta ongi, hortaz nola ez.
Horrek ematen dio ere nortasuna diskari agian, ez? Zuk zure moduan egin izana.
Bai, agian bai. Eta bazen beste kantu bat, ez dizasea adibidez, badago parte bat xilofono batetik egina, beha hau izan zen nire alaba txikiak, nire autoan, atzean, bidaian ari zen, eta ari zen kantaten, na, 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 ari zen kantatzen hau beti, eta ni bentsatzen, hau? Bakizu, agian, edon hori gertzen zaio, hau, baduzu, bapaten baduzu, pum, kantu bat osoa dena egina buruan, entzuten duzu zerbait, eta idei bat datorkizu, eta baduzu, dena, puf, ikusten duzu, entzuten duzu, zure buruan kantu osoa, eta hau gertatu zait. Bueno, landu izan behar nut pixkat gehiago, eta gero beltzanek nire emazteak, letra hindu, eta nik nahi nuen kantu zozo bat egin. Kantu ez zizasea. Eta kantu amodiozko kantu zozo bat. Maite nuen asko Beatlesekin nako Abbey Road diskuan Oh Darling, niretzat izan da. Monumendu bat kantu hori izan da. Hain zozoa den, eta hain ongi kantatzen duen McCartneyk, niretzat da umorea asko. Eta beltzanek egin du zerbait, hartu ditu izan da amodiozko kantu bat, benetazko amodiozko kantukin, kantu zatitxoak egina, badago piskatak helarre, badago piskat latzen, badago piskat erzainak, badago piskat benetoretsun di, eta osatu genuen hau dena, hau egiteko. Esaldi guztiak posibilizu naztu, beti zentzu zuduna dago.
Uh-huh. Eta guzti hau, orain, epe laburrean osatu duzu, disko hau, ma bia besti dira guztira.
Ez.
Denbora asko behar izan duzu?
Bai. Denbora asko, ideiak. Beno, badaukat aktivite asko, ez naiz beti gitarrakin eskuan. Gitarrakin eskuan nago askotan, baina nire bizia, nire mamia ateatzeko, nire frigoa betetzeko, bakizu. Hortaz egiten dut asko ebanaldiak iparraldean batez ere, eta haukate repertorio oso zabala, sartutanago baita kantu tradizionalen munduan, hortaz erakasten dut bi iru klasetan klaseek ditut bueno, oso iriburu nazparnen edo isturitzen edo nun hilabetero behin egiten dugu Pirine kantuz, Pirine ostatuan, eta hau da Bueno, lana horrekin betetzen dut frigoa.
Uh-huh. Eta gero aparte daukazu hau, beraz,
aparte,
hobi bezala. Iaia.
Ez, ba, hobi bai. Hobi. Hobi, grina, eta beharra. Uh-huh. Eta beharra ere. Momentu batean esaten dut, ja, momentua da. Ja, egin behar, egin behar. Ez dakit, hasiera batean ez nuen sentitzen beharra, baina urteak pasa, eta pentsatu dut, izan da zerbait zure barrundik datorren zerbait indar bat, ez dakit zer, eta momentu batean pentsatzen, baina, egin behar.
Eta hori sentitezu nuen, oin dela mala urte, lehenengo diskaiteko, orain berriro?
Orain berriro, bai. Oian, bueno, esaten duzu, oian berriro ez duela 5-6 urte. Uh-huh. Bai, eta baina ni oso motela naiz, osagiteko. Eta pixkat jendea enriatzeko nire ideian, nire zean, luzea izan zen baita. Ze, batzuk utzi ditut bidean, batzuk utzi naute bidean, eta talde osoa... Bakizuz, komplikatua da musikarien mundua guen, eh? Uh-huh. Oso komplikatua. Oso lan gutxi dago, pandemia izan zen bitartean, nola, ja, multi... zedakizen bat, baina bateriak, zedakizen bat taldetan jotzen du baita. Uh-huh. Basuak baita. Eta badauka benetazko lan bat, ogibide bat, benetazkoa, gitarristak baita, ari da metal munduan atope. Ari da Slovenian jotzen eta Europan zehar bere metal musikakin, beste metal talde batean dago baita, eta nirekin egotea da, alde batetik ohore handi bat da, lagunak dira eta estimatzen ditun musikariak dira guztiak oso onak, eta baina oso zaila da biltzea.
Lehen esan duzu, abesti bat agian berehala ikusten duzula zure buruan ja osotasunez nola izan daiteken. Diska bat osoa egitea ere horrela horrela pentsatzen duzu.
Ez. Oraindik ez. Gustatuko litzaiake, baina ez naiz hau bai. Disko bat osotzea baduzu hildo bat txegitzeko atik zedara, oraindik ez dut, ari naiz abesti. Hala ere, hildo bat kantuetan ikusten dut. Uh-huh. Ikusten dut. Bidaia, etorria, bidaia nola maitzen den, gerlatik nator, ongi etorri bobi, baitango bidaia ametsautzia, dibidez, bidai alferrak eta zure ez dira bidaiak azkenean, dira ezakin nolatzen da mugimenduaren ezestasuna izan da mutiltzarretzat. Hau da, bertsio bat, Tom Waits bertsio bat, eta ez dizasea da, ere, ez da, bueno, amodioa, pum, kantuzo bat, izan zen broma bat. Egia, broma bat. Baina beste kantuak, Amadu adibidez, bera Afrikatik iparralera, bueno, urte bateko bidai batean, hau da, aktualitatea ere, alde batetikan. Sorgin erratzak da bidai bat luzean, baina jakiteko esan nahi dut hortan denboran bidai bat sorginak alde batetikan, baina de gero badira modioa politikoa eta nola denborak pasatzen denean erratzen zaitula eta eta hori bueno, ez dut oso
Hori bakoitzak deskubritu dezala ere gutxinaka, ez?
Bai. Uh-huh.
Eta grabazioari dagokionez, estudio lana eta guzti hori nola planteatu dezute eta nola elkartu zeate hori egiteko?
Beno, hori baita izan da alde batetik laguntasunen historio bat. Pascal Etxeparekin egin dut. nahi nuen berarekin grabatu disko hori, noski galitu nion, eta hasi baino leno baziren hainbeste gauzak pasa ziren, nire maketak burruatu nahi nituen baita, proiektua berarekin egitea, maite dut bere exigentzia. Badakit Pascalekin, Pascalek ez du ezer pasatuko. Ezer pasatuko, nahi, bera zen, eta batzutan zaila zen ulertzean iritzat. Zaila zen. Baina, entzuten da, emaitza dago, eta bueno, entzuten da, ja, arrazoio zuela, eta, bueno, denbora asko pasa gendun, estudio lehen bateriak eta gitarra akustikoak Mugerreko estudio batean, Aturri izenekoa, eta gero bere etxean dena hautsa guztiak, gitarrak, bai zu, baina gitarrak egiten dira plugin batekin, eta esateko benetazko gitarrista batekin, benetazko gitarra batekin, baina ampliak ez daude gehiago, eta mikroak nola kokatu. Eta,
zuzenean,
ba, dena egiten da, maian entxufatuta, eta gero plugin ampliaren simulazioekin eta zera. Eta bajua bezala, teklak baita, nire teklak adibidez izan da beste bidai bat gaizki amaitzen den gerratik nator, eta bazen hasiera batean bakarrik gitarra ikustiko bat eta nire hautsa, eta galditu nion nire aspaldi berarekin jotzen nun, 8 urtetan berarekin egon nintzen Gazteok taldean iparralean, eta izan zen maiti dut asko teklatu bat, eta esku soinu jole bat ere oso namu izan da, oso trebea. Eguain ari da Pariseko artistekin, agian ez dira sonatzen hemen, baina Jean-Louis Aubert, telefon taldeko kantaria, ari da berarekin, ari zen Manu Dibangorekin, ari zen Jean-Luc Pontirekin, ari zen segitzen bat, eta oain, niri galditu nion, eskatu nion nire diskoan hau, Kartasuria eman diot, kantu, eta sortu du niretzat zerbait oso ona, oso sentimenduz beteta.
Eta guzti hori esaten ari ginen, estudioan edo lan hori egiteko luze jundala, eta bai. Emaitza aurreko diskoarekin nola aldoratzen duzu? Hildo berdina dela uste duzu? Edo erabat desberdina aurreko diska eta hau?
Habe, agian segituko dut Bobiden abenturekin. Agian ze pasako zaioan Bobidi. Lehen izan zen banuen txiste bat, hola, izan zen txiste bat bezala, Bobi izan zen pertsonaia bat. Bakoitzak ez dakigun orden. Bakoitzak bere baitan, agian zu zara Bobi. Agini naiz, agian norbait, baina ez dut azaltzen. Eta nahi nun segitu bere abenturekin, bai, agian atal berri bat jarriko da hurrengo diskorako. Bai.
Gelditu dira gauza asko bidean, kantak sartu ez direnak, badauzkazu gehiago?
Badaukat gauza batzu, baina ez disko bat osatzeko, ez. Baditut gauza batzu.
Ederki. Bueno, eta orain disko hau bereziki aurkezteko, halako kontzertu batzuk edo eman beharko dituzu, aurkezpentxo bat egin beharko da.
Bai.
Non dauzkazu eta zein da zure zuzenekotarako plana?
Hortaz, aste honetan, hasiko era ostiralen Iruñako Olympus Beer Tabernan, eta biharamuna, larun baten, Irurtzungo Pikuxar eskualtxokoan, Irurtzunen, horixe. Eta urrengo astean izango da Portugalete, eta Santurtzin. Eta gero Baionan, gero berriz Iruñako txantrean, Malatesta pizzerian, eta lanun batean, hau da, osteguna izango da, eta ostegun batean, eh? Eta gero larun batean Baiona Pirine ostatuan.
Eta gero Durangoko azokan ere egongo zea.
Ah, noski. Azteko daukatu. Eta han zorionez, talde osoa egongo era.
Bestela, zu bakarka gitarrarekin ere moldatuko zea.
Gitarristakin baita. Homen gitarristakin.
Beraz, formatu desberdinak erabiliko dituzu diska orkesteko.
Bai. Maia indut bakarrik, eh? Lehenengo larun batean Hernanin jotzen nuen eta bakarrik nengoen.
Eta bueno, orain pixka bat disko hau aurkesterakoan Bobby diskonetako abestiak dira joko dituzunak kontzertutan.
Bai.
Osorik. Aurreko diskoko ezerrez.
Be, hasiko naiz lehenengo diskoko kantu batekin, zer gertu zaio Bobiri. Hemen jarri nun, baigizu, irikitzen da,
bai.
Eta izten da, diskoak olako, baina izan da, zatitxo bat, pianoan, nik pianoan egindako arreglo bat, pixkat, eh? Eta kontatzeko nola pasa zen, nire Frederik, nire Parisen dagoen lagunari, aurkeztu nion nik egindakoa, egin nuen, ni ez da pianista bate. Baina, nire programa kubaz, nire programan, arrato jakin, egin nuen tak, li bakizu egin nuen hau. Eta arkiztu nion Frederiki, esan zion, ze uste duzu? Ah, pedala falta. Tanen, pedala falta zer da hori. Ebe, izan zen, bakizu, bada pedal d'expresión, ezakien nola esaten den, euskeraz. Bueno, oinean duzun pedala eta pixkat zure jotzen duzuna edertzeko pixkat, edertzeko sustain gehiago jartzeko eta dana. Ah, benik ez dakit zer den eta, oa, engo dizut. Ebe, egin dit. Eta benetan askoz politagoa dela. Eta gero izan diot, be baina nahi nuen nik jarri haze izena du pianista hau maite dut, Kate Jarrett moduan, Kate Jarrett maite dut asko. Eta, egingo dizut. Hortaz, bi zatitxo irikitzeko diskoa eta izteko diskoa, berdinak dira, omen, baina ez dira berdinak. Badira bat, nik egin nuen bezala, jo zuen Frederikek, baina bukatzeko da Kate Jarrett moduan.
Alare izen berdina jarri diezu biei?
Hoize. Bai.
Ederki.
Eta badago gero azkenengoa pasata, badago sorpresa txiki bat. Ere.
Bueno, entzulek ja horretarako diska erosi beharko dute, hori zure kontzertutan eskuratu halko dute?
Nire kontzertutan, eta saretan gertuko da diskoa ostira lontan, 18, Spotify, Deezer, eta Amazon Music, eta Apple Music, aretotan, webgunetan.
Ederki.
Bai.
Bueno, nik uste dut errepaso guztiekin adaukagula, edo ez dakit zerbait aztu dugun, edo norbait gehiago aipatu da gote den.
Bueno, kontzertura etorri gogotik, eta bueno, ni maite dut nik zuzenean jotzea musika gure helburua da. Zuzenean gure musika, hau da, gauza bat nik bi gauzak ikusten ditut, da zure egongelaren lasaitasunean, ezakit nun, eta musika entzun, posibile da. Horrela, horretarako dira fitxero numerikoak edo zereak eta dana, baina zuzenean beste gauza bat da. Eta biak desberdinak dira pixkat, eta ni maite dut biak ere. Hortaz, zuzenera joan baita.
Zuzenekoa, 75. urtean Tarbesen egindako kontzertu horren ondoren, urduritasunak urduritasun, baina gaur egun... iritsi zea puntu honetaraino eta orain behar hori dakazu, zuzenekotarako.
Bai. Betiko beldurra sentitzen dut eta betiko eksitazioa baita.
Estenatokira igo aurretik esatez.
Bai.
Oraindik ere.
Bai, eta maite dut izan da eta urteekin konturatzen naiz, bueno, bizkat publikotik zerbait jasotzeko eman behar dela lehenago. Eta bai, hau da niretzat, niri bizian da motorran diena. Bai.
Ederki. Bueno, ba, aipatutako data horietan, aukera dauka entzuleak, ba, zure Watsonen zuzenekoa nolakoa den ikustea.
Bai, eta nahi bezu ni kontratatu, etorriko naiz.
Ederki, deituko dizugu, edo deituko dizute entzulek, jakinda, ba, ateak irikita dazkazula, eta gainera, bueno, urrengo urteari begira jarraituko duzu kontzertu gehiagonekin, ez da?
Bai, ni hau da, ni bizitza.
Ederki. Bueno, ba, 12 kanta dazkagu, bueno, 10 dira eta sarrera eta irteera hori aipatu duzuna, zuk aukeratu nahi dezuna gure entzulei eskaintzeko elkarrizketa amaitzeko.
Aldatzeko bizkat sigisaga kantua.
Sigisaga, oso ondo. Guztiak entzun ditugu eta entzungo ditugu ere, jarraituko dugu entzuten, baina sigisaga aukeratuko dugu edo aukeratu duzu gure entzulei eskaintzeko. Watson, mila esker.
Bezuei.
Placer bat izan da, eta ez da dira izan azken aldia hemen zatozela. Ona zatozela.
Bai.
Urren arte.
Bai, urren arte.
Ondo segi.
Bai, mire esker.
Sigisaga ipiltzen naiz, kale iun batetik. Nora ezean nabil Bia sekula ez asea Beste bat eta beste bat ez danda egin arte Vampiroen antzera Gauez joaten naiz eizara
arteak gibelean utziz bidaia egin nuen etzegoen unziz itxaso idorrean harri zigortuek ni eraman ninduten bideko batzuek gelo irri gabe begira
Watson izan dugu gaurkoan Eguerdiko hotxan magazinean Ordu erdi luze eman dugu berarekin izketan Guste gustora Bere Bobby disko berriko abestiak entzun ditugu Edo entzuten ari gara Aurkeztu dizkigu Azalpenak eman dizkigu Watsonek Eta gelditze zaizkigu 15 minutu hauetan jarraituko dugu Eguerdiko hotxan magazinean Aktualitate gehiago jorratzen bueno, ba, kontu pare bat gehiago eta agendarako denbora izango dugu besterik ez Bideak Bidebietako auzo bizilagunen elkartea sortu dute Bidebietan auzo guztiari ahotsa emateko helburuarekin eta Bidebieta La Paz bizilagun taldeak azken 14 urteotan egindako lanaren lekukoa hartzeko Bidebieta La Pazen Facebookeko taldean eman dute elkarte berriaren sorreraren berri eta elkarte ofizial gisa erregistratu direla zehaztu dute. Bai Eusko Jaurlaritzan eta bai Donostiako udalean. Auzo elkartea izaera politikoarekin, apolitikoarekin markatu eta irabazi asmorik gabe jaio da. Auzotarrek osatzen dute eta beren auzoa defendatzeko interesa dute. Beharrezkoa den tokian, eta horrez gain bultzada emango diote hainbat ekitaldiren eta jardueraren bidez, hainbat ere mutan azaldu dute. Bidebieta La Paz taldeak berak babes osoa adierazi dio elkarteari.
Airea hartu nuen, arinduz pausoa. Orain pentsan ezake Segiden segida Ate debekatuak
50 milioi euroko inbertsio egingo du debusek bere autobus flota elektrifikatzeko. Mantrak enpresari 100 elektrikoak diren 78 autobus erosiko dizkiote debusek Donostia Mus izen komertzialarekin adostu du salerosketa. 78 autobusetatik 20 Europar Batasunak finkatutak finantzatuko ditu Next Generation EU funtsen bidez. Zehazki Man Lion City 12E modeloko 51 autobus, 12 metroko luzerakoak, Eta horien kargagailuak eskuratuko dituzte, 34,48 milioi euroren truke. Era berean, Man Lion City 18E modeloko 17 autobus, 18 metroko luzerakoak, eta horien kargagailuak erosiko dituzte 15,41 milioi eurogatik. 78 bilgailu elektrikoak entregatzeko gehienezko epea 9 hilabetekoa da, eskaera jasotzen denetik zenbatzen hasita. Eta berme epea 5 urtekoa izango da ibilgailu bakoitzarentzat eta dagokion kargagailoarentzat. Bitartean energia biltegiratzeko sistemaren berme epea 12 urtekoa izango da. Autobus bakoitzaren bidez, besteko bizitza 12 urtekoa da. Edo 720 mila kilometrokoa.
Gezurrez Zerestira
Donostiako udalak onartu du altzako marruz bide ondoko baratze publikoen bigarren fasea, datorren urteko udazkenerako beste 80 baratze publiko erabilgarri egongo dira. Proiektuak 325.000 eta 744.000 euroko aurrekontua du, eta bitan zatitu dute, batetik gune kutsatuetako estaldura eta moldaketa egin alizateko, 185.876 € bideratuko dituzte. Bestetik baratzea egokitzeko 140.248 € erabiliko dituzte. Lau haizetako plan berezia 2013an onartu zuen udalak, eta hiri baratze parke publikoa garatzeko Marruz baserriaren inguruan hainbat lursail egokitzea aurreikusi zuen. Lehen lursaila 6.200 metro kuadroko eremua da, eta 2014an jarri zuten abian. 88 baratzekoa. Horiek erabiltzeko bi deialdi egin dituzte eta gaur egun 2018an adjudikatu zirenak daude indarrean. Igarren lursaila hilabete batzuk beranduago egokitu zuten 9.300 metro kuadrokoa eta 118 baratze publiko dituena. Dena dela, 2017an itxi zituzten denak lurrak kutsatuta zeudelako. Lursaila hau egokituko dute bigarren fasearekin eta beste lursail bat egokitu baratze berriak jartzeko.
Zen du denborak da urteak baroaz erretzen du zalantzak.
Donostiako danak onartu egin du hiriko taxien 2023ko tarifak 10,5% igotzea. Inflazioa dela eta hala agindu die Eusko Jaurlaritzak eskualde guztiei eta inguruko eskualdeetan igoera eginda zegoen dagoeneko. Hirian zerbitzua eskaintzen duten taxi konpainiek tarifak are gehiago igotzeko eskatu zuten. 13,35%. Igoeraz gain udalak azaldu du zona berezia sortuko dutela hirian azkenaldian erabiltzaile eta taksilari ugarik salatu duten taxi gabeziari irtenbide bat emateko. Mugikortasun saia zona berezia sortzeko lanean dabil, taxi konpainiekin batera. Zona berezi horrekin Oarsoaldeko eta Buruntzaldeko taksiak Donostiara etorri ahalko dira zerbitzua ematera, beti ere mugikortasun sailak aurretik zehaztuko duen egutegia errespetututa. Hau da, egutegi horrek zehaztuko du noiz etorri daitezken eta noiz ez. Oarsoaldeko eta Buruntzaldeko taksiak dagoeneko igota dituzte tarifak, beraz baldintza beretan jardungo dute hango eta hemengo taksiek. Horrela, garatzeke dagoen egutegian zehaztutako datetan aipatu bi eskualdetako taksiak irira etorri ahalko dira, ilaran jarri eta zerbitzua eman dena den, hori 2023tik aurrera izango da. Donostiakoa ez da taksien zona berezi bakarra izango. Hondarribian dagoeneko funtzionamenduan baitago alako bat. Lehen Hondarribiako aireportuan soilik Hondarribiko taksiek ematen zuten zerbitzua, baina han oso taksi gutxi daudenez, Hondarribiak eta Irunek zona berezia sortu zuten. Bi herrietako taksiak zerbitzua emateko azaldu dute udaleko iturriek.
Nola eraiki berri zegia, nunoten borraren adarra, nik ez dakite zer baina euriari du. Denborak ez du axola, bado
Artezarreko jenteak areko duar eskulturako plaka frankismoak Donostian fusilatutako 400 herritarren omenezkoa hautsita agertu da aste arte goizean. Piztu Donostia plataformak salatu duenez eraso fasista izan da. Beste eraso fasista Donostian bart ez da horrelako aizerik izan eta kotxeak ala kamioak ezin dira bertatik pasa. Nortzuek eta zergatik hautsi dute? Bestalde, udaleko iturrek eta itxurutxuloko itzalia azaldu diotenez, plaka berrezartzeko agindu dute, ordea, ez dute erasoaren edo dena delakoaren inguruko informaziorik erarazi.
Zatela mesberria, oto xuxurla ezarazu, loak hartu, arte, behar.
Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila azkar-azkar gainera. Arrasaten Peio Añorgaren ipuin kontaketa gaur seiretan Santa Marinako liburutegian. Arrigorriagan itzaldia gizontasuna deseraikitzen, seitarritan gaur emakumeen etxean. Azpeitian itzaldia, atzerritartasun lege berria iruretan azoka plazan. Bilbon urbeltzen dantza ganbara kafean zokian zazpiterritan gaur. Donostian Kasilda beste pausoen oihartzuna dokumentala. Gaur zazpiretan Koldo Michelenan. Hemen Donostian ere ipuña engainua da irakurraldi musikatua Ibon Zaldua eta Mizeren eskutik. Iban Zaldua. Zazpiretan gaur Victoria Eugenian eta Donostian ere daba-daban gaur Miki Blanco zortzitarritan. Gasteizen El Elefante y la Paloma, El Mono habitado taldearen antzezana gaur zazpiretan Zabalgana gizarte etxean. Iruñan Euskara Nafarroako hezkuntzan egoera eta aukera berriak liburuaren aurkezpena Sagrario Alemanen eskutik zazpiterritan gaur Karrikan elkartean. Eraiki Lezon, Sardadilla Kalabazan ipuin kontaketa Inez Bengoaren eskutik gaur zirak eta laurdenetan liburutegian. Miarritzen Feu Chatterton, Atabal aretoan gaur zortziterritan, Oionen Xokolat, izan da gaur goizean eta Tolosan, Prostituzioa, Abolizioa, Despenalizazioa, Itzaldia Amelias Tiganus eta Aurora Iturriozekin gaur zazpietan topiken. Bukatzeko Bilabonan Nerea Arriolaren bakarrizketa gaur zazpietaritan aljiben. Eta honen bestez, gaurko eguerdiko hotxan magazinaren amaierara goaz, etxeko lan guztiak txukun-txukun osatuta. Bueno, ba, eguerdiko hau txamagazine amabi derritatik ordu biak arte zuzen-zuzenean Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu irratsaio hau. Eta gaurkoan azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izan ditugu. Patriz Watson Dumoraren Bobby diskoa aurkeztu dugu. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, beraz horrela xejun zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau xe da gure telefono zenbakia, 6-8-8-8-0-8-8-8-8-8-8.
Inkerlatik nator, ta ez dut zauririk.
Twitterra eta kontakturako emailare gure web horrian topatuko dituzu, jantxakun.eus, eta antxe dituzu ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak, eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuna alizateko.
Ez dakit arnaxau.
Bestela, irratibide 107.2 FM-an topatuko gaituzu Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun daiteke. Hogeita lau orduz emititzen ari gara eta zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu lehenengo kanal honetan. Oreak. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat.
Gogoan dut zenbat zaudeten
lu... Beraz, parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez edo beste dozei modutan lagunduz, ongi etorria izango zera.
Bain gerlatik nator, baina ez kalegin. Hemen egoteaz, harro sentinadin. Zer eginen nuen, edo zeini aurre. Nik ez nuen...
Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu. Bihar jai hartuko dut, egin beharrak dauzkagu, Santo Tomoseko zozketa da bihar, beraz ez dugu irratsaiorik egingo zozketan egon behar dugulako. Beraz urrengo aste artean hemen txizango gaituzue berriro, eguerdiko hau txan magazine berri batekin, ordurarte egun politia izan guzti guztiak ondo segi, agur!